Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja predstavljamo novi koncert iz ciklusa Kolarac tvoj svet muzike. Tim povodom gost današnje emisije je pijanista Vladimir Milošević. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu klavirske muzike, zahvaljujući i mom gostu. U pitanju je pijanista Vladimir Milošević. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, na samom početku maja, možemo tako da kažemo, 7. maja u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Kolarac tvoj svet muzike, ponovo se predstavljate beogradskoj publici sa sasvim novim programom. Šta je to što će publika imati prilike da čuje?
Da, 7. maja izvešću na Kolarcu recital koji će biti posvećen zapravo baletskoj muzici koja je obrađena za klavir. Tu će se naći dela Stravinskog i Čajkovskog u prvom delu, Svita Krc-Koročić, jedan od najpoznatijih baleta koji je obradio Miša Pletnjov, poznati ruski pijanista i dirigent. Žar ptica, to je svita, baletska svita obrađena za klavir, obradio je Guido Agosti, italijanski pijanista, a u drugom delu koncerta će biti muzika koja je zapravo pisana za klavir, a kasnije prerađena za balet, to je svita Morisa Ravela Kuprenov grob i Lavals, koja je zapravo i jeste koreografska poema, ali nikada zapravo to nije do kraja postala, već je orkestrirana i tako.
Odakle ta veza baleta i koncertne scene?
Pa eto, meni je to bilo interesantno da povežem, da približim zapravo publici tu muziku koja se, jel da, može čuti samo u Narodnom pozorištu, odnosno u baletskim kućama, i mislim da zaista ova dela zaslužuju da budu deo koncertnog repertoara svakog pijaniste ko, jel da, ima tih afiniteta. I prosto sam birao dela koja bih volao da i publika čuje i doživi na određen način kao i ja. Sam eto pokušavao da nađem neku tu vezu između istoka i zapada, Francuska, Rusija i uopšte ceo taj odnos prema njihov odnos prema toj vrsti umetnosti i eto, nadam se da će publika imati da će uživati u ovom programu, kao što je uživala i publika na koncertima širom Srbije, gde sam već izveo ovaj program krajem prošle godine u okviru projekta koji sam imao, koji se zove Balet i klavir, koji je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, i u gradovima širom Srbije, tu je Sremska Mitrovica, Pirot, Zaječar, Kraljevo i Čačak, da, publika u tim gradovima imala već priliku da čuje ovo, a ovo je već ovako jedan završetak, da tako kažem, tog projekta.
Kako je reagovala publika na jednu, sigurna sam, novu zvučnost onoga što je baletska muzika, pri svega mislim na ovaj prvi deo programa, jer uvek se nekako iznenadimo kako ta baletska muzika zapravo divno zvuči, a u nekom drugom planu nam je kada gledamo na muzičkoj sceni, odnosno gledamo neki balet, slušamo orkestar koji čak i ne vidimo.
Da, nama je zapravo ta muzika stalno u ušima, jer se ona stalno provlači ili kroz raznorazne reklame ili filmove neki i tako. Tako da publika je prepoznala puno tih nekih segmenata tih dela, naročito Čajkovskog, jer je to zaista najzastupljeniji možda kompozitor uopšte u svim medijima zapravo. I publika je jako dobro reagovala, zato što ja mislim da se čak i jako uželela koncerta posle cele ove situacije oko ovog virusa, i bili su, malte ne su poskakivali svi posle koncerta, im je zaista bilo veliko zadovoljstvo da čuju takvu vrstu muzike koju jedino orkestar zapravo može da svira. E sad, klavir nije toliko veliki i moćan kao orkestar, i možda u tim gradovima nije ni bilo takvih instrumenata koji mogu da podrže celu tu paletu zvuka, ali svakako mislim da je jako uživala publika gde god je izveden ovaj program.
Ono što znamo jeste da se pijanisti maksimalno trude da na neki način se, hajde da kažem, srode sa klavirom koji nađu na terenu, jer ta jedna dobra inicijativa svirati i predstaviti publici po celoj našoj zemlji jeste zapravo i jedna kulturološka misija koju svako od nas treba da radi i da neguje i da prosto postane deo neke tradicije, a ne da se biraju sale po instrumentu. A kako vi kao pijanista gledate na tu baletsku muziku koju svirate? Da li iščitavate kao pijanističku literaturu, kao što slušamo minijature Chopina ili Lista, ili imate ipak taj neki osjećaj da je u pitanju simfonijska muzika, baletska? Kakav je vaš doživljaj kao umetnika?
Apsolutno mislim da ne bi trebalo pristupati ovoj muzici iz perspektive pijaniste, odnosno kroz prizmu klavirskog zvuka, jer je to, mi moramo zapravo na klaviru da probamo da dočaramo zvuk orkestra i svih tih instrumenata koji imaju svoju ulogu u određenim deonicama, i da prosto probamo publici da dočaramo i da predstavimo taj zvuk koji bi inače čuli u orkestarskom izvođenju. Tako da to jeste veliki izazov, moram da kažem, da bez obzira što nemamo instrumente koji su možda i odgovarajući, da se prosto dočara ta muzika i ispriča ta neka priča koja se zapravo, ta radnja koja se dešava kroz jedan balet, da probamo publici da dočaramo to što oni jednostavno u tim gradovima nisu u mogućnosti da vide u pozorištu, odnosno u baletskim kućama. I to je ovako meni bio jedan izazov u ovom prethodnom periodu dok sam radio ovaj program, i zapravo sam mnogo više slušao orkestarske izvođenje ove muzike i fokusirao se na taj neki zvuk i sagledavao muziku iz jedne drugačije perspektive, ne samo iz perspektive pijaniste.
Evo, mi smo danas u zvuku klavirske muzike, upravo zahvaljujući ovom koncertu koji najavljujemo, i podsjećamo slušalce emisije Susretanja da vas mogu slušati 7. maja u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Koncert počinje u 20 časova, a ovo je ciklus Kolarac, tvoj svet muzike. Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa pijanistom Vladimirom Miloševićem i to je umetnik koga naredne nedelje slušamo na Kolarcu, na interesantnom koncertu gde će nam ovaj umetnik muziku koja je prevashodno baletska predstaviti kao pijanističku muziku, odnosno dela koja su inspirisala pojedine koreografe da se i baletski izraze kroz njih. Evo, Vladimire, pomenuli ste da ste ovaj program izveli i u pet gradova Srbije. Uopšte, sve se to realizuje na neki način u vreme dok pandemija traje i gde zapravo bez obzira što postojala su različite ograničenja kako se treba ponašati i šta sve treba raditi u zatvorenom prostoru, vi ipak odlazite u koncertnu dvoranu, svirate i verovatno sa maskama ili bez maski publika šalje tu jednu dobru energiju izvođaču. Da li ste se i vi kao umetnik negde bili uželili publike i tog javnog koncertiranja pred publikom?
Apsolutno. Mislim, bilo je jako puno sad za vreme te pandemije online koncerta, kojih ja mislim, ne mogu ni da zamislim kako izgleda online koncert. I to je potpuno neverovatno, ili on preko, ne znam, YouTube-a, preko Facebooka, preko ne znam ni ja čega. Ja to nisam radio, ne zato što nisam hteo, ali prosto, mislim, nije mi uopšte blisko. I kad se zapravo otvorila ova mogućnost da se izvede ovaj program po gradovima Srbije, to je ipak jedna dodatna inspiracija i zapravo sam shvatio da jako puno nedostaje taj kontakt sa publikom i to je ono što zapravo izgrađuje ceo naš odnos prema toj muzici i prema tom repertoaru, jer tek na sceni mi zapravo doživimo tu muziku na pravilan način. U četiri zida to je uvek drugačije, sami sa sobom možda i najteže, ali to sazrevanje neko sa i stapanje sa tim partiturama se odvija na sceni. I to je ono što mi jako značilo i što će se, ja se nadam, i čuti na ovom koncertu 7. maja u Kolarčevoj zadužbini, gde sam svoja prethodna iskustva sviranja po gradovima Srbije spojio u ovo jedno i nadam se da će publiku uživati.
I naravno Kolačeva zadužbina u punom kapacitetu.
Ja se
nema
nadam, da, nisam se da raspitivao.
Niste odavno svirali?
Pa 2018. godine sam imao poslednji svoj recital na Kolarcu, kada sam nastupio u seriji Umetnik urednik. Tada sam svirao i solistički deo programa, a i sa kolegom Draganom Đorđevićem na violončelu je izveli smo Rahmaninovu sonatu Gemol, tako da eto,
prošlo je
dosta vremena, skoro 4 godine.
Uvek pričamo o tome kako imate vašu publiku koja vas prati, koja vas voli, tako da smo sigurni da će u publici biti da će biti svi oni koji su poštovaoci pre svega vaše umetnosti, ali i vaših studenata i sadašnjih i nekadašnjih.
Da, ja se nadam. Da, ima dosta studenata koji vidim da su jako često na koncertima i koji verno prate i sve umetnike koji dolaze, a i profesore sa fakulteta, naravno.
Mnogi ljudi koje susrećemo u Kolačevoj zadužbini jesu publika koncerta, često nas pitaju kako ovi muzičari odaberu program koji će svirati. Pa kako odaberu? Vi ste ovoga puta na neki način vezali za projekat.
Pa da, mislim, mi smo zbog tih projektnih finansiranja i uopšte drugačije organizacije i predstavljanja muzike i kulturnog života prinuđeni na tu vrstu osmišljavanja programa i uvek mora da se nađe neka interesantna tema, da se obradi nešto što neko drugi nije obrađivao do sad i tako. Tako da je meni u nekom trenutku palo na pamet, eto, pošto sam ja već želeo ova dela da svrstam u svoj repertoar, ali možda ne u ovom obliku, ali kad se stvorila ta mogućnost, da, odnosno kad sam aplicirao za sredstva ministarstva, onda sam povezao ova delo u jedan projekat, odnosno shvatio sam da ih objedinjuje balet kao još jedna vrsta umetnosti, ja, muzičke, i shvatio sam da bi to zapravo bilo interesantno publici da čuje, pogotovo što su to dela koje su, postoje dela koje su pisane baš za balet, odnosno orkester, a postoji dela koja su pisana za klavira, kasnije prerađena za balet. Tako da sam to povezao, eto, sticajem okolnosti, mislim, a repertoar inače se bira po ličnom afinitetu i ishodno prilici gde se izvodi.
Možda kada su neke godišnjice, tako kao što je bilo godišnjice da, Beethovena, pa su umetnici masovno svirali upravo muziku ovog kompozitora. Da li se vi vraćate nekom repertoaru, želeći možda da se izrazite kroz ta dela na neki drugačiji način?
Pa ja uvek sam nekako više volao da učim nova dela i da obogaćujem svoj repertoar. Vratim se, da, povremeno, ali još uvek sam, čini mi se, u godinama kad mogu da učim nove stvari, to, a uopšte pijanistički repertoar je toliko ogroman i toliko veliki da ja sam stalno u nekom stresu da neću stići do kraja života, da dociram sve ono što sam želo, ne što je napisano, da, nego ono što sam ja želo. Tako da pokušam da uradim što je više moguće. Naravno, povremeno postoje situacije gde moram da se vratim na neka dela koja sam puno puta svirao, ali verovatno će se to mnogo više dešavati u nekim poznim godinama.
Otkrite nam tajnu, kako jedan pijanista, verovatno tu praksu možemo da primenimo i na ostale umetnike, odabere šta će posle koncerta osvirati na bis?
To je meni najteže od svega.
Nekako je za publiku najnepoželjnije da pijanista izvede neko delo koje je već ucvirao. Kao, pa dobro, to smo već čuli, hajmo nešto novo.
Dešavalo se i to, naravno, mislim. Da, ja se trenutno baš ovih dana intenzivno bavim time i odlučujem. Ali to su dela koja bi trebalo da možemo da odsviramo kao iz rukava, nešto što je kratko, efektno. Što je efektno, što će publika pamtiti i sa kojom melodijom će publika izaći sa koncerta zapravo. I to je ono što, pored, još jedna komplikacija cele stvari, što pored glavnog repertoara moramo da vežbamo i deo,
i
bisve, koji su jako bitni zapravo. I možda i najbitniji deo koncerta je taj.
Tako pa da, dobro, bis i to pozivanje umetnika na bis već govori o oduševljenosti publike, pa znamo da neki pijanisti odsviraju, ne pijanisti, nego što umetnici odsviraju i 2-3 bisa, eto, prosto želeći na taj način nekako da se oduže publici. I kao što ste rekli, to je deo tog nekog vašeg repertoara koji bi trebalo da pijanista može da odsvira iz rukava.
Iz rukava, tako je,
kaže. I da nam tako i deluje lako, divno, a u stvari
sve
tehnički
samo ne lako,
najteže. Da.
Da, jer je zapravo glavni fokus i pažnja, koncentracija na tim delima koje se izvode u toku koncerta. Bi trebalo nešto, bude nešto lako, jednostavno i efektno.
Evo, slušamo mog današnjeg gosta, 7. maja u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Koncert počinje u 20 časova, a Kolarac otvara svoje vrata u punom kapacitetu, znači 833 mesta, tako da otprilike. Tako da sigurna sam da će Kolarac onako dati, možemo da kažemo, svu svoju emociju i vama kao pijanisti. Pomenimo i to da ovaj koncert, pored Centra za muziku, organizuje i CBF, dakle u toj jednoj zajedničkoj saradnji, pa slobodno mogu da kažem sa svom profesionalnom odgovornošću jedan od najznačajnijih naših pijanista. I znate već negde da ta dobra kritika i sve ono što je upisano u vašu biografiju takođe jeste odgovornost, jer pojedini kritičari prate vas od kad ste bili mali, pa evo do sada.
Da.
Pa kako gledate na kritiku?
Pa koncert u gradu gde živite i gde vas puno ljudi poznaje i prati od malih nogu, uvek najveća odgovornost i ali i najveća inspiracija, zapravo ta odgovornost, zapravo iz te odgovornosti proizlazi ta inspiracija koja je neminovna. I naravno, kritika uvek postoji, posle toga da li je ona pozitivna ili negativna, to zavisi od samog kritičara koji sluša. Ja svakako, ne samo ja, nego svako od muzičara koji izađe na scenu, daje svoj maksimum u svakom trenutku. Tako da na drugima je da pišu o tome, sude i daju svoje mišljenje o tome. A meni će biti jako drago ako, naravno, kritika bude pozitivna.
Pratit ćemo i te, da kažemo, detalje koji obogaćuju opšte muzički život, a znamo da uvek kada nastupate, kritika na neki način jeste pozitivna i gleda na vašu opšte umetnost sa jednim pozitivnim stavom. Ono što je takođe interesantno, da evo ovaj novi program odsvirali ste u 5 gradova Srbije, a da li ćete imati mogućnost da ga svirate još negde?
Da, do, evo, već kraj maja bi trebalo da ga izvedem i u Parizu. To je koncert koji se odlagao jako dugo zbog cele situacije prethodnih meseci. Tako da je tu parizska publika će imati mogućnost da čuje ovaj program i ja se nadam tamo na jesen da će biti mogućnosti u Nišu da se odsvira u sali simfonijskog orkestra i eto, publika u još jednom gradu u Srbiji će imati mogućnost to da čuje.
Dakle, evo, interesantni planovi mog današnjeg gosta i za ovo leto, što znači da će leto biti radno na neki način.
Da,
mora
trebalo bi
program da ostane u prstima.
Da, trebalo bi da nastupim i na Ohridskom letu zajedno sa flautistom Janošem Balintom, to je poznati mađarski flautista i taj koncert je planiran za početak avgusta, tako da, eto, još jedan interesantan koncert u toku leta.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert pijaniste Vladimira Miloševića, koji je gost današnje emisije Susretanja. Vladimire, radno leto, rekli smo, ali ono na što moramo da se osvrnemo jeste i vaš nastup prošlogodišnji na Ledamusu. Možemo da kažemo već tradicionalni nastup. Ledamus je otvorio Kemal Gekić, a vi ste zatvorili, dakle možemo da kažemo dvojica istaknutih pijanista, prosto negde su bili stubovi Ledamusa.
Da, Ledamus je festival koji ja pratim, naravno, i čiji sam gost od samog početka, pošto je naravno u Leskovcu, u gradu odakle ja potičem. I eto, svake godine praksa je bila do sad da nastupam sa nekim kolegama, odnosno da to bude, da to budu koncerti kamerne muzike. Međutim, ovaj prvi put, odnosno nije prvi put, možda je drugi put da sam svirao solistički recital, i to je eto bilo na zatvaranju festivala, iako mi je drago da taj festival opstaje, raste i širi paletu umetnika koji nastupaju tamo. Tamo sam isto izveo ovaj program zapravo, i to je bio možda, to je bio zapravo prvi put da sam ovaj program izvodio javno, i to je možda bio i najteži moj koncert, pored toga što sam prvi put svirao ovaj repertoar, svirao sam ga i pred tek publikom koja me zna još od malih nogu. Tako da je to bilo uzbudljivo i ovako jedno vrlo stresno iskustvo, ali vrlo dragoceno.
Ono što smo imali prilike da primetimo, to je da su istaknuti umetnici koji grade, možemo da kažemo, svoje uspešne karijere kao izvođači, kao naučni radnici, vraćaju se u Leskovac, grad odakle dolaze, i prosto svojim aktivnostima dodaju značaj samog festivala, koji se već pozicionira u srpskom muzičkom životu kao izuzetno značajan i kao festival koji na koncertnu scenu u Leskovcu dovodi zaista sjajne umetnike. Što za vas kao umetnika znači ta činjenica da evo možete da dođete i da u gradu iz koga potičete odsvirate koncert? Brojne su tu emocije, ne samo što su tu susreti sa ljudima koje poznajete.
Pa upravo zbog toga, zbog ljudi koji još uvek poznajem i koji žive tamo, to je ono što me naročito raduje svaki put kad odem tamo i kad nastupam tamo. Leskovac je nekad bio zaista grad veoma industrijski razvijen i veoma prosperitetan grad u nekom trenutku, međutim sve ove godine, poslednje 30 godine, se to naravno promenilo, i grupa ljudi koja tamo gradi taj kulturni život zaista se zalaže da maksimalno oživi što je više moguće ne samo koncerte, nego uopšte i sve ostale kulturne aktivnosti. Tu je i Narodno pozorište, tu je i Leskovački kulturni centar, tu je naravno i muzička škola koja je pokretač i organizator festivala Ledamus, i bez tih ljudi taj grad ne bi bio ono što zapravo jeste. I ljudi koji žive tamo zaista zaslužuju i veoma se interesuju za kulturna dešavanja. Tako da moj mali doprinos tome, moj doprinos je mali zapravo svemu tome, i nadam se da ćemo uspjeti u godinama koje dolaze da još više izgradimo taj festival, da dođe još više umetnika, da nadam se da će jednog dana Leskovci dobiti tu koncertnu dvoranu koju još uvek nema. Koncerti se odvijaju u Skupštini opštine, svečanoj sali Skupštine opštine, gde postoji taj klavir, i mislim da grad sa ljudima koji imaju takvo interesovanje i takvu želju za tom vrstom kulture, da će dobiti priliku i uživati u ovoj vrsti umetnosti u mnogo adekvatnim uslovima.
Ono što možemo sa sigurnošću utvrdimo, to je da ćemo vas i ove godine slušati na Ledamusu sa nekim gostom, pretpostavljam umetnikom sa kojim ćete nastupiti, jer negde, koliko sam ja razumela programski koncept, Vlada Milošević sam ili sa još nekim umetnikom, to je na neki način već postala tradicija.
Pa jeste tradicija, to je od samog osnivanja festivala, da.
Evo, svirali ste i u Leskovcu ovaj program koji Beograđani slušaju 7. maja u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Kada jedan pijanista kaže, e, dosta sam svirao ovaj program, sad ću da počnem da učim novi?
Nikad nije dosta.
Dobro.
Jer je to je proces koji traje jako dugo, i Ja više i ne znam koliko puta to treba da se odsvira javno da bi mi zaista bili možda 90% zadovoljni, 80-90%. Nikad ne možemo budemo 100% zadovoljni, ali to je proces koji traje godinama i mislim da nijedan ceo život možda nije dovoljan. Da bi se jedan program doveo do tog nivoa kakav mi želimo da postignemo. Možda smo malo i nerealni u tome, ali ta težnja ka perfekcionizmu zapravo izaziva da se time bavimo što je više moguće i da usavršavamo sebe kroz ovu vrstu umetnosti.
Da li vam se čini da jedan program koji svirate u nekom dužem vremenskom periodu počinjete u tom nekom interpretativnom smislu da modifikujete posle nekog vremena, prosto
Absolutno.
Da ga doživljavate na drugačiji
da.
Način?
Da. Tu je, mislim, krucijalan taj ta činjenica o protoku vremena. Mislim, mi potpuno imamo drugačiju percepciju protoka vremena kad smo sami u četiri zida, kad vežbamo sami za sebe, kad iščitavamo tekst i tako. Ali u trenutku kad stupimo na scenu i kad počnemo da izvodimo tu muziku pred većim auditorijumom, tek onda shvatimo šta još sve tu može da se uradi. Tako da zato sam i rekao malo pre da je jako važno da se svira javno i da se što više puta to odsvira, jer svaki put otkrijemo nešto novo, svaki put se desi nešto novo, svaki put shvatimo zapravo šta još možemo da uradimo, jer postajemo sve svesni i svesni samog protoka vremena na sceni.
Da li se menja pijanistički repertoar, mislim na pijanizam u svetu? Da li vidite da, ne znam, novo vreme zapravo zahteva neke druge koncepte ili se još uvek može govoriti o nekom tradicionalnom, onom gvozdenom pijanističkom repertoaru?
Pa ne, menja se, naravno da se menja, nije uopšte više tako gvozdeno kao što je nekad bilo i naravno tu postoje raznorazne ideje i raznorazni pristupi i mislim da je to dobro. Mislim, u svetu postoje i užasno puno pijanista sad i konkurencija je ogromna i naravno ima jako puno kvalitetnih izvođača i interesantnih koncepata. Tako da, da, ko prati može uvidjeti tu promenu, mislim kako je bilo pre 50, 60, 70 godina, kako je sad.
Radite na Fakultetu muzičkih umetnosti kao profesor, iako i sami kažete da je hiperprodukcija tih pijanista, mladi ljudi i dalje upisuju klavir, sviraju ne samo klavir, nego i drugi instrumenti,
da,
završavaju
da.
Muzičke akademije, ne samo kod nas, nego i u svetu. Kako se zapravo, kako se na neki način kanališe upravo njihova neka profesionalna budućnost? Oni najbolji koji će i ostati na svetskom koncertnom podijumu, oni se negde pokažu, možda su se već i pokazali i pre nego što upišu neke studije. Kakav odnos imate prema studentima koji dođu kod vas i uopšte te neke perspektive? Kako se danas gledaju? Kako oni svest kao mladi ljudi imaju? Šta je njihova budućnost?
Pa nisam siguran da su oni do kraja svesni svoje neke perspektive. Mislim da je to malo teže sagledivo iz njihovog tog nekog ugla. Ono čime su oni vođeni, to je ljubav prema muzici, prema usavršavanju i želja da se uspe. Što je fantastičan već početak sam po sebi i naravno uz neosporan talenat koji imaju, mislim da je rad najbitniji u svemu tome i ta neka vera i istrajnost u svemu tome. Kako će se to sve posle odvijati, kakav put imati, to sve zavisi od okolnosti. Jako je teško u svakom smislu, naročito za nas koji se bavimo solističkim instrumentima, puno je lakše drugim instrumentima koji su možda deo orkestra, oni uvek nađu mnogo više posla i stvore neku lakšu egzistenciju kasnije kroz raznorazne ansamble, orkestre i tako. Mislim da je pijanistima tu zapravo možda i najteže upravo zbog toga, zato što oni, iako možda ne mogu da budu koncertni pijanisti, nakon toga eventualno mogu da budu ili korepetitori ili profesori klavira ili, ali to zapravo je možda i najčešće nakon završenih studija. Tako da, naravno, to ste i pre studija i za vreme studija već se studenti sami po sebi profilišu nekako ko će ići u kom pravcu kasnije i to bude vrlo jasno, vrlo brzo bude njima jasno zapravo čime će se kasnije baviti, jer želje su jedno, mogućnosti su drugo.
U svakom slučaju, biti muzičar i biti slobodni umetnik, bar u domenu klasične muzike, je izuzetno kompleksno. Dakle, svi pronađu neki posao kojim će se baviti.
Naravno, postoji studenti koji, odnosno i učenici srednjih škola koji završe srednju školu, muzičku srednju školu i nakon toga upišu neki drugi fakultet. Ili, ja sam to jako često u inostranstvu vidio, da ljudi paralelno studiraju muziku i još jedan fakultet. Ili, da, ne znam, prava ili medicinu ili bilo šta drugo. Tako da kod nas je to već malo ređe, postoji i takvi studenti kod nas koji paralelno studiraju dva fakulteta, ali mislim da je manje često nego u inostranstvu.
Kako organizujete svoje vreme da možete da delujete kao pedagog i da se posvetite sebi, da vreme posvetite vežbanju, učenju novog repertoara, da koncertirate, istražujete literaturu?
Pa, mislim, to je permanentan rad. To, evo, i studenti na akademiji koji non stop vežbaju mogu da potvrde, vidimo se svakodnevno, svako juri neku sobu, uvek smo tu i to je taj svakodnevni rad, bez obzira da li se odnosi na pedagoški ili na sopstveno pripremanje repertoara i tako. Znači, jedno, to nije odricanje, to je takav način života, prosto ja to nikad nisam ni mislio da je to ikakvo odricanje, nego prosto potreba da se time bavimo.
Da li nekad imate teret bavljanja pedagogijom? Izgrađujete jednu mladu umetničku ličnost koja posle nekih znanja i veština koje može da dobije od vas, i odnosno da i vaš zanat nekako ukrade, kako se to kaže.
Ne nosim nikakav teret u tom smislu. Ja sam prosto tu da im pomognem da pronađu svoj neki put, da im prinesem svoja neka iskustva. To kako će ko prihvatiti ili provući kroz te neke svoje filtre, to je već, tu mi nemamo tog uticaja. Tako da ja nisam od onih profesora koji su apsolutno misle da su za sve zaslužni i koji to mora da bude kako su oni rekli i tako. Tako da teret nikakav ne. Meni je uvek drago kad vidim da neko napreduje i kada vidim da moji savjeti i neka moja iskustva znače nekom i olakšavaju nekom put.
Da li sugerišete studentima da idu na majstorske kurseve kod drugih pedagoga?
Da, apsolutno. Da, i mislim da je, možda ne preterivati, ali zaista jeste značajno čuti razna mišljenja i na kraju krajeva svirati nekom drugom. To je velika stvar. To i meni jako puno značilo, naravno, kad sam bio student kod profesorki Nevene Popović, koja je apsolutno isto tako podržavala kad god je bilo prilike da se ode kod nekog značajnog pedagoga ili pijaniste da se sviri i da se prosto čuje još neko mišljenje.
Evo, na samom smo kraju današnjih susretanja. Pred nama je praznik. Da li ćete imati mogućnost da se makar malo odmorite?
Ne.
Znala sam da je taj odgovor. U svakom slučaju, to su pripreme finalne.
A ne, da, da.
I psihičke.
Prosto svakog dana.
Da
mora da se radi.
Vladimir, hvala što ste odvojili svoje vreme bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama na pozivu.
I što ste evo imali vremena da popričamo i o koncertu i o muzici i o vašim studentima i da otvorimo sve te neke lepe teme. I uvijek mi se čini da je vremena malo kada je sagovornik interesantan. U svakom slučaju, sigurna sam da će u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine biti slušalac emisije Susretanja, baš kao što ih ima u svakom gradu u kome nastupite. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.